Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci v zadnji uri današnjega dopoldneva, ki bo kmetijsko obarvana. V današnji nedeljski kmetijski oddaji se bomo namreč ustavili ob pogledu na pridelavo fižola, te stročnice, ki smo jo včasih kar veliko pridelovali na slovenskih kmetijah, zdaj pa je nekako šla v pozabo, je pa tudi res, da se v zadnjih letih obuja. No, naša gostja v naslednje pol ure je gospa Damjana Iljaš, svetovalka specialistka za pridelavo poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Gospa Damjana, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako vi vidite pravzaprav mesto fižola na naših njivah, recimo, če sicer pa je še soja, pa še marsikatere druge stročnice bi pravzaprav lahko našteli? Malce so izginile z naših njiv.
Ja, zanimivo je recimo, da jaz sem že malce starejša, bom rekla, in se spomnim, ki moja stara mama razlagala, da so včasih fižol imel kot eno tistih kultur, s katero se je dal dobro zaslužiti in s katero so tudi naslednje kulture prehranili, se pravi, da so jo imeli na njivi vsako tretje, četrto leto, na vseh njivskih površinah. Potem pa je pridelava fižola nekako s temi mineralnimi gnojili, pa z vsem, recimo z dostopnostjo hrane v trgovinah, je pridelava na njivah zelo zginila, no zadnje čase je pa zopet fižol postal taka moderna poljedelska oziroma vrtnarska kultura in je zelo, bom rekla, tudi cenjena in dobro se jo lahko proda.
Ja, kdo pravi, sej bi prideloval, pa je preveč dela z njim.
Ja, fižol je pač kultura oziroma stročnica, ki zahteva ogromno fizičnega dela. Se pravi, fižol morate posaditi, morate ga okopavati, morate ga pobirati, recimo, če ga imate za stročje, morate ga sušiti, če ga imate za zrne. Se pravi, je kar in seveda potem zopet prebirati, ker kdaj je pa kakšen nepoškodovan ali so ga recimo je okužen s hroščki oziroma naseljen s hroščki, tako da je zahteva ogromno fizičnega dela, zato je pa potreben čas in seveda ljudje ali pa kmetijska mehanizacija. Da je oboje pa ljudje ali mehanizacija, oboje pa stane.
Marsikdo zdaj, ko imamo te zahteve po kolobarju, razmišlja o tem, kako bi stročnice nekako vključil. Nekateri so poskušali sojo, ugotovili, da so problem pleveli. Rekli ste, pri fižolu gre za okopavanje, ponovadi so to manjše površine. Nekateri pa že poskušajo tudi na večjih in prav z tega vidika tudi ekološki kmetje, da bi zemljo prvič razširili kolobar, drugič pa oskrbeli z dušikom.
Ja, fižol recimo je zelo, če imate na voljo herbicide, je to seveda, je to dobrodošlo. Če jih pa nimate, kot je recimo v nekaterih kulturah, jih tudi na razpolago ni, v drugih so na razpolago, pa jih zaradi kmetijsko-okoljskih ukrepov, ki jih ljudje izvajo ali pa zaradi svojega prepričanja ne uporabljajo, potem pač vemo, da ga je treba okopavati. Fižol se okoplja dvakrat, trikrat, pred setvijo je zelo dobro, če se njive pravočasno pripravijo, da se potem, da se primerno tla zgostijo, da pleveli kalijo, da mi tiste njive potem dvakrat prečešemo ali prebranamo, temu rečemo slepa setev, ne, ker s tem uničimo kaleče semenske plevele. No, po setvi pa fižol normalno, da dvakrat do trikrat prečešemo, zadnje ali okopljamo z okopalniki prirejenimi za to kulturo in zadnje okopavanje je, pri zadnjem okopavanju se ponavadi okopava tako, da se rahlo prigrne k sami rastlini zemlja, zato da se pač zemlja to bolj učvrsti.
Gospa Damjana Iljaš, če tako rečeva, letos je še čas, da človek razmisli, če bi poskusil na tem področju. Kaj bi vi svetovali glede kolobarja? Kako je s fižolom? Prej ste rekli vsako četrto leto nekako.
Ja, stročnice ne si ne sledijo pogosto na prepogosto na isti površini. Moramo pa vedeti tudi, da recimo fižol pa stročnice ne grejo na vsako nivo.
Zemlja je zelo pomembna.
Zemlja je zelo pomembna, se pravi, tla morajo biti primerno globoka, ne prekisla, razen mogoče nekatere vrste lupine prinašajo malo bolj kisla tla, drugač fižol, soja, vse to zahteva nevtralna do bazična tla, potem zahteva globoka tla, se pravi tla, ki so dobro že tako prehranjena, peščenih ta vnemara, in seveda zahteva tudi rahla tla, ker bakterije, ki vežejo dušik iz zraka, potrebujejo za svoj razvoj nekaj stvari, med njimi so je toplota, voda in zrak, in če so tla zbita, ni te nitrifikacijske bakterije, s katerimi rečemo, da se fižol prehranjuje in puščajo potem dušik za naslednje kulture, te bakterije ne delajo. Ne?
Na koliko dušika lahko recimo en kmet računa, tako če prideluje eno stročnico na eni nivi? Je to dovolj že potem za preskrbo recimo žita v naslednjem koraku?
Odvisno od tega, kaj kmet zraven še uporablja. Če uporablja recimo pri žitu potem za dognojevanje še kakšno gnojevko oziroma gnojnico, je ta osnova povsem dovolj. Drugače pa potrebno še z mineralnimi gnojili, če so seveda na razpolago.
Prej ste že rekli, tla dovolj zgodaj pripraviti. Kaj to pomeni? Že jesensko oranje?
Odvisno od tla. Recimo težka tla je zelo primerno že jeseni malo pripravati oziroma zorat in potem spomladi dvakrat, trikrat prevleči, da se hitreje sušijo. Medtem ko plitva tla je pa se pač pripravljajo spomladi. Ko sem rekla pravočasno, mislim, 14 dni do 3 tedne pred predvideno setvijo morajo biti tla že pripravljena, da jih potem samo še branamo, da s tem uničujemo te kaleče plevele.
Poslušal sem nekatere pridelovalce, ki imajo zdaj že kar nekaj izkušenj, pa so rekli ne preveč hiteti. Kaj bi vi svetovali recimo za osrednjo Slovenijo, kdaj bi bil tisti pravi čas za setev?
Za osrednjo Slovenijo, fižol za zrne ponavadi tukaj na našem koncu sejemo tam 4. maj, se pravi.
Tako je po prvomajski praznik.
Majski teden, fižolov Janez se včasih rekel in to je bil svetnik, ki je mogel biti fižol vzemala. Ne? Če se je za 1. maja sadil krompir, se je 4. maja sadil fižol. Sicer se pa rečejo ponavadi tam 10 do 15 dni pred zadnjo predvideno slano. To so pa ledeni možje.
Okrog 15. Tako. Maja. Torej, moramo gledati na to in je pametno gledati na to.
Še vedno na večjih površinah, na manjših površinah, na vrtu lahko vse komod prekrijete, a ne? Če imate pa tam nivo hektara ali pa pol hektara, pa tega verjete ne boste počeli in vam bo fižol rahlo pomrzno lahko. Pač to moramo gledati, ja.
Je to zelo občutljiva polščina na mraz, recimo?
Fižol je kar občutljiva polščina na mraz. Recimo imamo stročnice, ki prenašajo mraz, kot je recimo bob, a ne? Fižol ga pa ne prenaša.
Kaj pa pri pripravi zemlje, kako je z gnojenjem, verjetno dušični gnojil ni potrebno?
Odvisno. Da je za nekatere kulture se priporoča tam 20-30 ton hlevskega gnoja na hektar, če je to možno, ne? Če ga ljudje imajo. Ja. Večinoma gnoja nimajo več, imajo gnojevko, ki je tudi boljš kot nič. Če pa pričakujemo, da bo pač da bojo bakterije vse skozi delale, pa fiksirale dušik, potem moram reči, da smo tlele v rahli zmoti. Ne? Tudi bakterije potrebujejo za začetek hrano. Aha. Hrana zanje je dušik. In če ga nimajo v bližini, potem
je to klavaren start.
Potem klavaren start, ja. In začnejo delati za poznelo. Pač imajo, rekla, kasen štart. Ja.
Strokovnjaki pa pravite, da pravzaprav vse je odvisno od tega, kako rastlina v tistih prvih stadijih se razvija. Ja. Če tam zakrni, potem je tudi kasneje.
Potem, ker dolgo časa lahko čakamo na primeren pridelek. Je pa zdaj ta prvi stadij je pa odvisen od marsičesa, se pravi od prehrane rastline, pa tudi od samega zdravja semena. Če imamo mi seme, ki ni primerno, ki je, bom rekla, ki nima vseh sortnih značilnosti, da je drobno, da je obolelo, da pač nimamo primernega semena, potem imamo tudi tukaj lahko velike težave, ker neprimerno seme okuženo, bolno ali pa, bom rekla, poškodovano, seveda pomeni tudi velike težave potem v sami pridelavi naprej.
Kako dolgo potem nekako traja vznik oziroma kdaj je potem možno prvo okopavanje? Če imamo vrste, verjetno imamo označene, pa lahko že takoj, ko pogleda ven, gremo z zatiranjem plevela.
Zamislite za česanjem, ne, pa za okopavanjem. Ja, če sejemo oziroma sadimo fižol v vrste, recimo na svojih 5 ali 5 do 10 cm v vrsti, odvisno od tega, katera sorto smo izbrali, ne, ali je malo više rastoč grmičar ali nižji, potem lahko okopavamo že po 15 dneh po sajenju, ne? Ker fižol smo rekli, da kali svojih tistih 7 do 10, 15 dni in takrat ga že vidimo, pa lahko že prvič zdrobimo skorjo in seveda s tem damo tudi bakterijam zrak, da uničimo plevele in damo bakterijam zrak, da začnejo da se začnejo razvijati.
Fižol je okopavina, torej je ne smemo okopavina. Pozabiti na to dejstvo.
Ja, nikakor ne. Fižol je okopavina in to sem rekel, da je zahteva ogromno fizičnega, ročnega dela. Ne, če nimamo strojev, potem gremo z matiko.
Sama rastna sezona je potem seveda odvisna od leta do leta. So kakšni škodljivci, nekateri predvsem omenjajo uši, kako je s tem, kakšna so vaša opazovanja?
Ja, fižol ima kar nekaj škodljivcev, recimo med njimi so seveda uši, črna fižola uš je značilna, ima ime po fižolu, sicer je ta uš značilna, se prehranjuje na 150 različnih rastlinskih vrstah, ampak pri zimi pa na brogovitah, na teh naših okrasnih rastlinah, ki jih imamo.
Torej je zelo važno, da smo pozorni, kaj imamo v bližini.
Tudi to. Tudi to, ker če nimamo teh rastlin, na katerih so uši prezimle, potem imamo seveda veliko manjši nalet uši v začetku. Uši delajo škodo, sesajo sokove, jemljajo hrano, povzročijo seveda te poškodbe na sami rastlini in tukaj potem lahko pride tudi do raznih drugih bolezni, ki udrejo v rastlino. Potem so neprijetne, so tudi pršice. Pršice vidite recimo, predstavljate si površino s fižolom in na lepem vidite, da dobivajo listi tak bronasto rumen
odtenek
na vrhu. Ko gledate, ko obrnete list okol, vidite spodaj pač te pršice. Potem so pa neprijetni škodljivci tudi na njivah že lahko hroščki fižolarji, ki ne delajo škode samo na zrnu.
Ko smo ga enkrat že pobrali.
Tako, ko smo ga pobrali, lahko tudi že v samih strokih svojo škodo naredijo. Ne? Škodljivcev ima kar nekaj. Tudi ob vozniku, recimo, če ga sadimo prezgode, da je potem hladno deževno obdobje, je možen napad oziroma pojav fižolove muhe, ki uniči kalčke, ne? Tako da fižol enostavno ne kali.
Torej, če imamo dolgoročno napovedano tako vreme, je verjetno bolje počakati, pa izvesti še eno slepo setev.
Tako, skoraj. Skoraj boljš, ja. Da se s tem izognemo drugim težavam.
Je res, da ti, recimo, češnjevec oziroma ti fižoli nekako potrebujejo 100 dni za pridelavo. Torej, nam vseeno ni treba tako hiteti, bi lahko rekli, če vidimo, da bo tako z vremenom.
Ja, zdaj odvisno od tega. Nekatere sorte češnjevec ni zelo pozna sorta in je recimo je vegetacija 100 dni, pozne sorte imajo tudi 130 dni od sajanja do pobiranja. Te zgodne sorte, ki jih imamo pa predvsem za stročje, ne imajo pa vegetacijo 60-70 dni, se pravi tudi tako lahko načrtujemo kolobar, recimo predvsem v vrtu, a ne, kaj si bo sledil na njivi pa tudi. Če je 100 dni na njivi, potem s tem zadoščite tudi že tistim pogojem za zelenjadnico na njivi. Ne?
Tu je naš dom, tu smo doma in tu na zimlje je val morja. Na vse smeri gredo poti v svetlobi Božje milosti, na vse smeri dom, tu smo doma. se v žaru ljubezni kipi. Tu vero v Boga smo prejeli in k bratom iskali poti.
Drug drugemu sestra in bratja brez gneva do tujih ljudi.
Ob delu, molitvi in petju naš rođe stoletja.
Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospa Damjana Iljaš, slišal sem že govoriti, da se fižolove uši pojavijo na tistih posevkih, ki so preveč preskrbljeni, če smo recimo fižol sadili na zelo dobro nivo. Je res kaj na temu?
Ja, škodljivci se ponavadi pojavljajo tam, kjer imajo manj težav. Se pravi, če so rastline nežne, bom rekla, potegnjene, se pravi, da prehitro rastajo, niso učvrstene in seveda so je tudi njihovo steblo, koža nežna in tisto lažje prebodejo in se lažje rajš tam, normalno. Res je.
Torej, moramo tudi na to razmišljati.
Ja, gnojiti moramo pač po normah. A ne? Smo rekli, da dušika, če ga damo ob začetku, mogoče s hlevskim gnojem, ampak mora biti uležan hlevski gnoj, ne svež. Uležan pa pomeni vsaj 6 mesecev zorjen nekje posebej.
Še bolje verjetno kompost, boste rekli.
Še boljše kompost, seveda. Samo kompost je tudi, ga ljudje nimajo, ne? Že gnoja nimajo. Potem pa dodajamo samo še fosfor, kali po potrebi, predvsem moramo pa vedeti, da fižol potrebuje tudi ogromno mikroelementov, se pravi potrebuje bor, potrebuje mangan, potrebuje molibden. In če tega v tleh nima, potem so recimo težave z oploditvijo ali pa seveda težave z rastjo.
Uhum. Lahko prav te elemente v sledovih nekako si pomagamo tudi z nanašanjem preko listov?
Ja, to se lahko dodaja z listnimi hranili, seveda. To je priporočljivo, ker v teh mineralnih gnojilih, prav tako specializiranih mineralnih gnojil, ni razen seveda tekočih, če imate namakalne sisteme. Ne?
Gospa Damjana Ilijaš, kaj pa naj recimo pridelovalci, ki letos razmišljajo, da bi poskusili, naredijo na tem področju? Videl sem na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, imate objavljena navodila pravzaprav za pridelavo po integriranem načinu za poljščine. Dobijo se takrat lahko tudi informacije, kako postopati, ko se pojavijo določene bolezni, s katerimi sredstvi lahko gremo. Kaj bi vi svetovali?
Ja, jaz bi svetovala seveda, da vedno grejo najprej pogledati, kakšne težave imajo in potem poiščejo primeren nasvet. Sedaj seznam teh dovoljenih sredstev oziroma priporočenih sredstev za različne kulture, ti seznami so zelo dobri in vsako leto dopolnjeni, popravljeni v tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo vrtnin ali pa poljščin. Potem so pa seveda tudi strokovni nasveti na spletu na spletu uprave za varno hrano, ki se pravi pri opazovalni službi za varstvo rastlin. Tam imate tudi vse sezname in opise in trenutne težave na določenih lokacijah.
Tako. Videl sem v Avstriji, gospa Damjana Ilijaš, nekateri kmetje prakticirajo, da pridelujejo fižol, tisti, ki pleza po rastlinah, kot nosilno rastlino uporabijo kakšen hibrid koruze, ki je zelo stabilen, da vse to skupaj nosi in jeseni vse skupaj požanjejo s kombanjem.
Ja, to je ena od tehnologij oziroma ena od možnosti za normalno kmetovanje ali pa za ekološko kmetovanje. Vedeti morate, da fižol zelo rad raste v mešanih posevkih.
Aha.
Se pravi, mešani posevki z kulturami iz tistih krajev, kjer je fižol doma. Fižol je doma z Južne Amerike. Tam je doma tudi koruza, tam so doma buče. Če imate mešane posevke, fižol, buče, pa recimo koruza, je to enkratno. Samo tukaj imate potem veliko
težave
fizičnega
s pravilom.
Tudi, če imate mešan posevek, včasih so tudi pri nas na kmetih so imeli koruzo za zrne in seveda zraven so vsaki koruzi dal ali češnjevec ali pa laški fižol. Tako, da so imeli potem še fižol. Samo tukaj potem zopet ročno obiranje, zdaj, če hočete imeti oboje. Ročno trganje štokov in seveda ročno pobiranje fižolovih tehle štrokov. In potem se skupaj ostanke rastlin pa posilirate za prehrano živali. To je krasna. To je v bistvu zelo dobra alternativa tudi za zagotavljanje beljakovin tam v prehrani goveda ali pa drugih prežvekovalcev.
Nekateri kmetje, ki so se odločili za malce večjo pridelavo, so najprej računali, da bodo nizek fižol pokombajnirali.
Ja.
In veliko krat se zgodi, da se potem uštejejo, da to ne gre. Potem pa preostane ročno spravilo.
Ja, zdaj sorte, pri nas se večinoma sedi češnjevec.
Ja.
Češnjevec ima zelo nizko nastavljene stroke.
Pa še odpirajo se.
Se pravi, da je ta čas treba prilagoditi, tehnologijo prilagoditi stroju. Se pravi, morate imeti prvič žanjete zgodaj zjutraj oziroma dopoldne, ko so stroki še celi, a ne, se ne pokajo. To je prvo navodilo. Drugo pa, da uporabite kakšen str kombajn, kakšno panonijo. Če se da, ta ne bo razbila teh strokov. In seveda z njo greste lahko tudi veliko nižje, se pravi, ni, bom rekla, ni tako elektronsko natančna. No.
Predvsem starejši ljudje pa pravijo, včasih smo fižol pobrali in ga potem sušili v kozavcu.
Ja,
kaj menite o tem?
Ja, nekateri to prakso še vedno izvajajo, vendar seveda morate imeti kozovc, pa morate imeti nekoga, ki bo noter zlagal, pa nekoga, ki bo pobral, pa nekoga, ki bo potem to tudi zmlatil. Se pravi, tukaj je spet več teh dejavnosti. Je pa sušenje v kozovcu še vedno najbolj naravno, a ne? No, ampak potem, ko so včasih tudi ljudje so seveda posušili v kozovcu, potem so dali v platnene, potem so fižol še sušili na deri ali pa na peči ali kjerkoli, se pravi na soncu ali na peči na toploti in potem so ga spravili v platnene vreče in je bilo do naslednjega leta. Vmes so ga pa prebirali vsak večer, če se jaz kaj prav spomnim. Zdaj je pa to malo drugače, zdaj fižol požanješ, potem pa pogledaš, če imaš slučajno, če je naseljen s fižolarjem in ga daš potem v zmrzovalno skrinjo za en teden na minus 21 stopinj.
To je dovolj,
da vse ličinke fižolarja uničeš in potem ga lahko normalno vzameš ven in bo pa daš v čisto skladišče. Skladišče, ki je bilo prej ali dobro presesano, kar je zelo pomembno in potem seveda po kotih natreseno, po teh špranjah natresen silikosek ali pa lesen pepel, zaradi tega, če bi slučajno kakšni škodljivci noter bili, da za samim lazanjem po teh ostrih robovih propadejo, se pravi, da se izsušijo in potem imaš fižol tam lahko mirno shranjen pri seveda minimalni zračni vlagi in pri nizkih temperaturah.
Za shranjevanje je potrebno fižol dobro posušiti, kaj ne?
Dobro posušiti na 12-14% vlage v zrnu. To pomeni zelo dobro posušiti.
Torej moramo biti zelo previdni, bi lahko rekli. Ja, nekateri zlobno dodajo, prej ko sva govorila o kozovcih, da tam šele fižol rad zdraven pride, še posebej, če na fižol pozabimo predolgo. Kaj bi vi rekli?
Ja, če stroki razpadajo, potem fižol začne letati. Fižolar sicer potrebuje malce višje temperature, se pravi pri 5 stopinjah ne bo letal, ampak če bo pa tam plus 15 plus 20, se pa lahko že preseli na druge stroke oziroma na zrna.
Ja, gospa Damjana Iljaš, hvala lepa, da smo pogledali lahko na to področje za vse informacije. Verjetno pa, če bo kdo želel še kaj več, vas lahko dobi na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana.
Yes.
Pa še mnoge druge specialiste po Sloveniji, ki to področje tudi dobro poznajo.
Ja, mislim, kar precej nas je takšnih, ki se ukvarjamo s pridelavo poljščin ali vrtnin in seveda na vsakem zavodu imajo tudi tle bi upozorila, da fižol spada pod posebne kulture, da je, se pravi, da ga je treba ob subvencijski vlogi tudi kot posebno kulturo prijaviti, drugače morate seveda se prijaviti v podavčnem postopku. No in tudi tukaj vam lahko kakšen specialist oziroma svetovalec na kmetijskih zavodih pove, kako stvari speljate. Ne?
Hvala lepa, pa lepo nedeljo.
Hvala enako.
Rabo, vitro pisem plava.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Zavarovalnica Triglav ponuja pestre možnosti kmetijskih zavarovanj. Naš gost v naslednjih minutah pa je Avgust Gomboc, specialist za to področje. Gospod Avgust, lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem vašim poslušalcem in vsem, ki naj poslušajo.
Kmetje zdaj, ko sejejo koruzo, pravzaprav začnejo razmišljati, kaj se bo dogajalo med letom, in zdaj je tudi tisti pravi čas, se mi zdi, za zavarovanje posevkov in plodov. Sem videl na spletni strani vaše zavarovalnice, da zavarujete tako za točo, požar, strelo. To je neko temeljno zavarovanje, potem pa je mogoče dodatno zavarovati tudi za spomladanski mraz oziroma pozebo, za vihar in poplavo. Pa bi vas prosil, če lahko nekaj več poveste o tem, kako morda je tudi z udeležbo države pri tem v letošnjem letu.
Ja, tako je, kot ste povedali, res je, zdaj je pravi čas. Vse to je pravzaprav tu. Na določenih področjih Slovenije že gre proti kraju. Tudi spomladanska opravila pri zimskih, ozimnih žitih, ozimni posevki je pravzaprav končana. Zdaj prihajajo rastline v tako fazo, ko se lahko zgodi tudi kakšen nepredvideni dogodek. Tu predvsem mislimo na toče, suše, vihare in tako naprej. Res je, v zavarovalnici Triglav imamo pestro ponudbo teh zavarovanj. Pravzaprav ponujamo zavarovanja za vse kulture, ki uspevajo in ki se gojijo v našem območju. Tako za trajne nasade, se pravi sadovnjake, vinograde, kakor tudi za vse poljščine. Ker je nekako zdaj res čas, da si zavarujemo svoje pridelke, lahko povem, da kar se tiče poljščin, ki so nekako po površinah tudi najbolj zastopane v našem portfelju, zavarujemo pravzaprav vse poljščine, torej žita, industrijske rastline, krmne rastline, vrtnine, kot sem omenil tudi že vinograde in sadovnjake. Temeljno zavarovanje je tisto osnovno zavarovanje. Torej to zavarovanje krije, kot ste že navedli, toča, požar, strela. Res da je toča tisti riziko oziroma tista nevarnost, ki največkrat preti, in potem tudi okrog tega se potem tudi so izgradila in se pač ponujajo tudi dodatna zavarovanja. Dodatna zavarovanja so najbolj pogosta spomladanska pozeba pri trajnih nasadih, pri poljščinah, pa vsekakor vihar. V zadnjih letih beležimo zelo skokovito naraščanje interesa in zanimanja za to vrstno zavarovanje, ker pravzaprav tudi nekako beležimo tudi število škod na tem področju. Potem je možno tudi dodatno zavarovanje poplave in pa seveda tudi dodatno zavarovanje suše. Tu imamo tudi en nov produkt, ki ga lahko na kratko predstavimo pozneje.
Ja, sej ste že zdaj imeli zavarovanje za meteorološko sušo. Kaj bo ta novi produkt?
Ta nov produkt, ki ga ravno v teh dneh plasiramo na tržišče, pa je indeksno zavarovanje suše oziroma razlika od tega, kar smo imeli do zdaj, pa to, kar bomo ponujali po novem, pa je, da tole novo zavarovanje pravzaprav gre za pomankanje vlage v tleh. Mogoče se sliši zelo znanstveno, ampak res je, produkt je razviti s pomočjo pozavarovalnice naše Sisre in pa nizozemske firme, ki preko satelita meri vlago v tleh. Torej, potem pa gre za odstopanje od tega poprečja. Namreč tudi za Slovenijo obstajajo že 20-letni podatki, kakšna vlaga se giblje v naših tleh, pravzaprav za vsako področje in za vsak dan ti podatki obstajajo. Potem pa tole referenčno leto, ki ga spremljamo, tudi odstopanje od dolgoletnega poprečja. Podatki so seveda za objavljene potem za vsako občino, gre pa za produkt za enkrat v letošnjem letu samo za kulture, ki so nekako poletnega značaja, torej gre za koruzo, za buče, sojo, sladkorno peso, sončnice in pa tudi za njivsko travinje in pa trajno travinje. Torej zaenkrat ne zavarujemo žit, gre pa za obdobje spremljanje te vlage v tleh za 2 meseca, se pravi med 15. junijem in pa 14. avgustom. Na podlagi teh podatkov, ki jih dobimo, potem tudi odčitamo tole odstopanje in na podlagi tega tudi naš produkt ali pač plačamo odškodnino ali pa ne izplačamo.
Morda rečeva, za vse tiste, ki jih vsekakor to zanima, da se čim prej pozanimajo pri svojem svetovalcu, kaj ne?
Seveda, najboljše res poklicati, mi bomo tudi to v neki prihodnosti predstavili širši javnosti, naši zastopniki tudi produkti imajo tudi letake, lahko vidijo, lahko pokličejo, kakorkoli produkt bomo predstavili in bo mogoče tudi za koga zanimivo.
Bo tudi pri tem zavarovanju udeležba države, tako kot je pri zavarovanju posevkov in plodov, ali ne?
Ja, tukaj pa je malo drugače. No, torej, že prej ste spraševali, torej za vsa zavarovanja, ki smo prej našteli, temeljno toča in dodatne, kot so vihar, poplava, pozeba, država tudi plača en del premije in sicer v višini 50% pač od izračunane premije. Za tole zavarovanje pa subvencije državne ni. Zaenkrat ne, mogoče v kakšni prihodnosti, tako da tole premijo, ki pač tu je plačilo v celoti za strani zavarovanca.
Tako, morda bo država spoznala, da bi bilo dobro tudi na to področje razširiti sofinanciranje. Za konec, gospod Avgust, morda še kakšno besedo, možnosti pri vas so tudi zavarovanja živali, torej govedi in drugih rejnih živali. Tudi na tem področju se je dobro pozanimati, še posebej, ker zavarovalnica Triglav vsa zavarovanja nekako ponuja v Triglav komplet, ki prinaša dodatne ugodnosti, kaj ne?
Ja, imate prav. Torej, poleg zavarovanja, naša kmetijska zavarovanja pravzaprav pokrivajo vse zavarovanje posevkov in plodov proti nevarnostim, ki so jih že omenila, ter po drugi strani tudi zavarovanje živali. Med te seveda spada tudi zavarovanje goveda, ki je nekako najbolj razširjeno. Res je, ponujamo široko paleto zavarovanj, torej pri zavarovanju goveda samo lahko omenim, tole klasično zavarovanje, ki ga imenujemo zavarovanje goveda po meri, pač ponuja zavarovanje in izplačilo škod odškodnin v primeru nezgode in bolezni, se pravi, če je vzrok za nastalo škodo in pa potem tudi možnost lahko tudi samo za zavarovanje, ki nastane zaradi nezgode. Prav tako je možno zavarovati vse ostale domače živali, predvsem v pomurskem koncu imamo tudi zavarovanje relativno veliko prašičjih farm, in pa seveda potem tudi ostale domače živali, drobnica, kopitarji in tako naprej. Naj samo omenim, da tudi v tem zavarovanju, v tem segmentu je država nekaj šla nasproti in sicer za vsa temeljna zavarovanja, temeljna zavarovanja pa tisto zavarovanje, ki krije zavarovanje oziroma škodo, ki nastane predvsem, če prije do pogina ali pa ubitja živali. Za tole premijo je tudi 30% državna subvencija, za vse ostale dodatne zavarovanja, ki jih ponujemo v zavarovalnici Triglav, kot so izgube plodu, ali pa dodatno zavarovanje stroškov zdravljenja in tako naprej. Za te dodatne zavarovanja pa potem ni tele državne subvencije. Tako da tudi tu se lahko zavarovanci pozanimajo in dobijo prav gotovo ustrezno ponudbo in ustrezen odgovor.
Tako, morda bi zaključila ta najin pogovor, gospod Avgust Gomboc, tudi s povabilom, da čim prej razmislijo, še posebej tam pri zavarovanju posevkov in plodov ter zavarovanju za meteorološko sušo oziroma indeksnem zavarovanju, kot ste rekli, ki je zdaj nov produkt, da ga sklenejo zato, da potem poleti ne bo bolela glava, kaj ne?
Dosti krat je vreme tista tematika, ki je nekako na prvem mestu v pogovoru med ljudmi, predvsem med kmeti. No letos, ker je pač eno izjemno leto, je ena druga tema na prvem mestu, to je ta nesrečni koronavirus, ampak kakorkoli, kmetje se tudi veliko pogovarjajo o vremenu in pa tudi o klimatskih spremembah. Te pač pravzaprav so stalnica, saj sušo, pa točo, pa pozebo, pa to nič ni novega. Nekako pa zbuja strah, ali zanimivo je, da pa so ti pojavi dosti pogostejši in tudi jakost teh pojavov je v zadnjih letih, če tako rečem, prav neverjetna. Prav zaradi tega tudi zavarovalnica Triglav že 120 let ponujamo, stojimo ob strani slovenskemu kmetu, najdemo rešitev za vsakega, pravzaprav pri vsem tem skoraj ne ostane druge, kot da si svoje pridelke zavarujemo. Kmet, kot ima delavnico, pravimo, pod milim nebom, je pač največkrat odvisen od tega vremena in seveda tudi vseh teh dogodkov, ki se lahko pripetijo. In če že 120 let zavarovalnice Triglav stojimo ob strani, bomo tudi tole leto, koronavirusno leto 2020, našim kmetom stali ob strani.
Hvala lepa, naj se tako zgodi, vse dobro, lepo nedeljo.
Ja, enako tudi vam in vsem poslušalcem.
Tako, pri koncu našega današnjega druženja smo, spoštovane poslušalke in poslušalci, naj bo maj, ki smo ga začeli lep, v tednu, ki je pred nami, pa vas vabim, da vsako jutro ob 8:50 minut prisluhnete minutam za kmetijstvo in podeželje. V nedeljski kmetijski oddaji pa se slišimo spet čez teden dni. Lepo nedeljo vam voščiva Boštjan Smole in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.